Surva gruppi anatomia. Tõnu Lehtsaar. Elame ajal, kus erinevate gruppide õiguste ja huvide kaitsmine on au sees. Häälekamad teevad ennast kuuldavaks, tugevamad panevad ennast maksma. Inimesi, kes kehtestavad ennast teiste suhtes, on hakatud nimetama survegrupiks. Survegrupi põhitunnuseks on püüd suunata teiste suhtumist ja otsustuskäitumist. Need otsused võivad puudutada mis tahes valdkondi, nagu näiteks rahade jaotamist, väärtuste sõnastamist või hariduse sisu määramist. Survegrupi toimeviisiks on vastandumine. Vastanduda võidakse kas konkreetses küsimuses või olemuslikult. Viimasel juhul defineerib survegrupp ennast eituse kaudu. See tähendab, et meie ei ole nemad. Neid, kellele vastandutakse, võib nimetada põhileeriks. Selleks põhileeriks võib olla mõni teine grupp, organisatsioon või ka ühiskond tervikuna. Valdkonna järgi, milles vastandumine toimub, on võimalik rääkida majanduslikest, erialastest, poliitilistest, ideoloogilistest või turunduslikest survegruppidest. Viimasel juhul on tegemist agressiivse müügi- ja turundustegevusega. Konkreetne survegrupp võib toimida erinevates valdkondades alates elustiili propageerimisest kuni konkreetsete nõudmisteni või võimu haaramiseni välja. Survegrupi tekkimiseks on kaks põhimustrit. Esiteks võib survegrupp tekkida mingi sotsiaalse koosluse ehk põhileeri sees. Sellisel juhul grupp liikmeid koondub ja hakkab ülejäänutele vastandudes oma asja ajama. Teiseks on aga võimalik, et survegrupp nii-öelda istutatakse põhileeri mõne teise isiku või huvirühma poolt. Siis on kellegi teise eesmärgiks põhileeri mõjutamine või isegi ülevõtmine. Survegrupi toimeaeg võib olla erinev. Kui eesmärgiks on konkreetne soov, siis pärast eesmärgi saavutamist minnakse laiali. Võib juhtuda, et survegrupil polegi otsest eesmärki, tahetakse lihtsalt praalida. Kui aur saab välja lastud, lahkutakse areenilt. On aga survegruppe, mille eesmärgiks on tulla, et jääda. Need on ennekõike võimule orienteeritud survegrupid, mille kaugem eesmärk on enda püsiv kehtestamine põhileeri üle. Minu jaoks on olnud just võimule orienteeritud survegrupid psühholoogiliselt kõige huvitavamad. Mõnes mõttes on tegemist üldinimliku nähtusega, sest kogu aeg nii organisatsioonis kui ka ühiskonnas keegi ikka tahab teha midagi teisiti. See, kas staatused on head või halvad, arukad või ogarad, edumeelsed või tagurlikud, on hinnangute küsimus. Hinnangutest sõltumata on survegrupil oma arengu dünaamika ja enese teostamise võtted. Grupi surve arenguastmed. Survegrupi toimes esinevad teatud astmed. Nende astmete ajaline kehtivus võib olla erinev. Samuti võib survegrupp oma arengu teel peatuda mõnel nendest astmetest. Igal survegrupil on oma arengu tee ja seepärast on kuue astme väljatoomine vaid üldistava iseloomuga. Survegrupi esimeseks astmeks on idee sõnastamine. Selle selgeks saamine, mida tahetakse. Mida konkreetsem on põhisõnum, seda suuremad on survegrupi õnnestumise tõenäosused. Ebamäärase sõnumiga survegrupid osutuvad lihtsalt vingujateks, lärmajateks või eriteadlasteks, keda on lihtne ignoreerida. Teine aste on põhileeris segaduste tekitamine. Põhileer võib olla toiminud juba aastaid. Inimesed on omandanud oma positsioonid, rollid on välja kujunenud ja elu kulgeb oma soodu. Toimiv tegelikkus tundub olevat parim võimalik ja teisiti mõtlemist käsitletakse isikliku reetmisena. See, kus tullakse, kuhu minnakse ja kes ollakse, ei kuulu enam reflekteerimisele. Survegrupi jaoks on oluline seda vaikelulist tasakaalu kõigutada. Kolmas aste on lõhede tekitamine. See tähendab, et kui survegrupil õnnestub põhileeri liikmetest kedagi enda poole meelitada, on kellega koostööd teha. Eriti hinnalised on survegrupi jaoks põhigrupi võtme liikmed. Kui need lähevad survegrupi poole üle, on astutud suur samm edasi. Lõhede tekitamise vaieldamatu tulemus on senise maailmavaate ja elutunnetuse ainu võimalikkuse hävitamine. Neljas aste on otsene survestamine. See tähendab otseselt endale ressursi haaramist. Selleks võib olla raha, positsioonid, aeg, sisemine tähelepanu, kajastatus alusdokumentides ja sotsiaalne nähtavus. Mida enamat protsesse mõjutatakse ja mida suuremaid muutusi üksikudes valdkondades taotletakse, seda suurem on surve. Viies aste on teostamine või ülevõtmine. Esimesel juhul saavutab survegrupp oma eesmärgi ja lõpetab seejärel oma tegevuse. Senine põhileer jätkab survegruppi taotletud muutusi ellu viies. Teisel juhul toimub aga survegruppi poolt võimu ülevõtmine. Sellisel juhul lakkab senine põhileer senises tähenduses olemast. Tekib uus leer, mis võib ka nime vahetada. Kuues aste on ülevõtmise järgne kohanemine. Võimu võtmine on sageli lihtsam kui võimul püsimine. Kritiseerida on lihtsam kui vastutada. Võib juhtuda, et kunagine edukas survegrupp stagneerub ja tal tuleb endal taanduda järgmise survegruppi ees. Astmed ja nende psühholoogiline mehaanika korduvad aga taas. Grupisurve psühholoogiast. Grupisurve rajaneb psühholoogilisel tõsiasjal, et meil on loomulik vajadus kuuluda kellegi sekka. Seda on nimetatud ka meie tunde vajaduseks. Selleks, et meie tunnet kogeda, vajame me grupipoolset heaks kiitu. On käsitlusi, mis ütlevad, et isegi meie minapilt ja enesehinnang rajaneb meie arusaamisel teiste inimeste suhtumisest meisse. Ilmselt on erinevate survegruppide strateegia ja tegevuse läbimõeldus väga erinevad. On neid, kes mürgeldavad niisama. On aga neid, kes tegutsevad professionaalselt, vahel ka rafineeritult. Eelkirjeldatud astmete puhul on sagedusel, lõhedel, ülevõtmisel ja uuel enesekehtestamisel oma psühholoogiline taust. Segaduse taimelavaks on aga rahulolematus. Survegruppi jaoks tähendab see, et tuleb lihtsalt kritiseerida ja eitada põhileeris toimuvat. Rahulolematute leer aitab kasvatada survegruppi järgijaskonda. Rahulolematud võidakse olla seisukohtade, protseduuride, isikutega, ühesõnaga kõigega. Omaette osa rahulolematutest moodustavad inimesed, kes on kimpus iseendaga, ei suuda toime tulla või kellel on rahuldamata ambitsioonid. Nemad on need, kes kuulevad survegruppi jutus lunastussõnumit oma hädadele. Lisaks sellele leiavad nad põhileeri tegelikes või väljamõeldud vigades oma valule seletuse. Just nimelt ajutiste survegruppidega liituvad mässumeelsed ja rahutud hinged. Seetõttu ilmuvad sageli samad inimesed välja üha uuesti ja uuesti erinevates survegruppides. Segaduse loomise üheks meetodiks on sõnade tähenduse muutmine. Oma identiteeti, väärtusi või protseduure hakatakse käsitlema teistsuguses, sageli tavapärasest vastupidises tähenduses. Paremale antakse vasaku tähendus, ülemist käsitletakse kui alumist ja siinpoolne omandab sealpoolse sisu. Tulemuseks on segadus, et keegi ei saa enam aru, kus mis asub ja kes on kes või mis on mis. Segadust saab hästi ära kasutada, kuna inimesed üldiselt otsivad selgust ja tasakaalu. Kui tekkinud segaduses süüdistada põhileeri ja tulla lagedale selge omapoolse sõnumiga, on lootust köita paljude tähelepanu. Inimesed ei pruugi otsida mitte tõde, vaid selgust. Tähelepanuväärne on see, et kõik masse haaranud ideoloogiad on kasutanud läbi aegade tabavaid lihtlauseid. Segases olukorras on kerge lõhestada ja lõhestuda. Konfliktoloogias on kirjeldatud olukordi, kus pikaajaline segadus ja peataolek kujuneb killustatuseks. Tekivad algrupid, millest iga üks elab oma elu ja sõdib oma sõda. Õhustik muutub vaenulikuks, kiuslikuks ja süüdistavaks. Mõtte ja koalitsioonikaaslasi otsitakse ka teistest leeridest, vahel ka seniste vaenlaste seast. Segaduse ja lõhede tingimustes võib võim nii-öelda kukkuda maha ja jääda vedelema. Sageli on see mingi lühike ajaperiood, kus ülevõtmine saab toimuda suhteliselt kiiresti. Võib isegi juhtuda, et võim lausa kukub sülle. Näiteks oktoobri revolutsiooni uurijad on öelnud, et bolševike võimule tulekus oli palju juhuslikku. Ülevõtmise järel satub senine põhileer igas mõttes põlu alla. Senised ideed muutuvad naerualusteks. Sageli võib vana põlgamine muutuda ka isiklikuks ja senised juhtfiguurid kaotavad oma positsiooni. Kõige verejanulisemateks endise ja endiste väljarookijateks osutuvad poolt vahetunud endised ja mujalt tulnud nii-öelda juurteta hõljum. Poolt vahetanute jaoks on tagakius, alateadlik eneseõigustus. Uustulnukatele on seni olnud pigem ükskõik. Tormi veeklaasis on lihtsam ohjata, kui maailmarevolutsiooni juhtida. Elu läheb edasi, survegrupid tulevad ja lähevad. Survegruppide tegelik mõju on sageli üheselt raskesti määratletav. Sageli annab aeg arukust hindamaks, mis mõju ja tähendus ühel või teisel survegrupil oli. Seda muidugi juhul, kui need enam üldse mäletatakse.